يبليار أذات لك راديوتي أخشمت خير لولفن خورمة راديو دن ليجلر شوني كمم 25 جلن 22 مارت هبتانن شن بوني إفيردة هبتانن جيمي جفتشيومز وني براغة داك استوديا دن مين قدل خداي بردي والد باريارن Хептенің жеме кеплешігімді башлайарыз. Бұ ел көркөді жейіне сөндірмен, шелі сөйлерілін Азат Европа Азатлық радиосының олдап чықыш едіян құрамалар, радионың бүтін дүниядәкі діңлейчілері оның япылмазлығыны сорайарлар. Эйрандың Беларусия, Орсеттің Ауғанстаны ченлігі еңішілікті 23 юртты, 27 ділді телевидіне ой радио кеплешіклеріні вериян Азатлық радиосы, шүгепті Бірлешен Штатларың судына юз тұтып, малиелештірілмегінің тоқтадылмағына қаршы чықты. 14 martta Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump USAGM yali 7 dövlet edarasının işini çerklendirmek varada buyruğa gol çekti. Bu edara dışarı yurtlara haber veren medya kuramalarını şolsağında Azat Evropa Azatlık Radyosu'nu dolandırıyor. Hedir Amerika'nın düşmanlarının propagandasına ve cenzura yol verilmeli vakt del. Kanun bizim tarafımızda deyip hatap ediyoruz. Bütün dünyada despotların bizim sonumuzu davaralamağı entek iyirdir deyip Azatlık Radyosu'nun prezidenti Стивен Капус айтты. Азатлын 75 жылдан көбірек вақт бері алып барған журналистика ісіне Түркменстанда нәхил қаралар кәрдішім Мақсат Аттаев дінләлі.
Birleşen Ştatlar Azat Evropa Azatlık Radyosu'na Kongres tarafından bölünüp verilen grantı yatırmak uğruna edilen sinançlıkların arasına medya kurumatının auditoriyaları Şozana Türkmenistanlı dinleyiciler Azatlık'ın 75 yıldan kovrak valk ver alıp bariyan jurnalistik işine hem de onun hususana Türkmenistanyalı avtoritari yurtlarda yaşayan sada halkın durmuşunu yitiriyen kafirlerine kolduğu beyan ediyerler.
Bu radyo halkın sesini eştiriyer, sada halkın hukukunu korumağa çalışıyer, hakikati görközüp her bir adamın hukukunun bardığına eder. Ol halk içinde yurdun dürlü küncüklerinde bolup geçen vakaların hakiki yüzünü anık ve sensurasız açıp görkodiyar.
Deyip Türkmenistanlı dinleyici diyar.
Yoksa bizimki hali yurtlarda adam hukuklarının iyidigiderli, baskılanmağının hem de hakimiyet eden ettiliğinin arasında halklar korkuncuna lalı övürlüp bariyar. Diktatura bilen dolandırılayan yurtlarda azat söze orun berilmeyar.
Deyip ol sözünün üstüne yetiriyar. Azat Evropa Azatlık Radyosu erkin metbu otun çayaklendirilen yurtlarına adamları doğru ters meyilsiz, den ağırımlı ve obyektiv haberlerini üpün etmeği ödünün esası misiyası hükmüne kesitleyar. Esasan avtokratik rejimlerin dolandırışasını yaşayan halklara halal ve doğrusuz jurnalistika hödürleyenliğine aidiyen medya kuruması dünyanın 23 yurduna iş alıp bariyar. Rusya, Belarus, İran ve Türkmenistanyalı yurtlar Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun efir tolkunlarının barıp yetiyen yurtlarının dine bir neçesi olup Günnugur, Evropa, Merkez Azya, Kavkaz ve Günorta Azya sevittirinin medya kurumasının sağlarına göre her hepte 50 milyon çembesi adam Azatlığın haberleri bilen tanış oluyar. Bu kuruma Rusya'da silinilmeyen kuruma ulan edildi. Belki yurtlarda hem şuna mendeş çayaklandırmalar bilen yüz ve yüz oluyar. Azatlık Radyosu'nun web sahipası Türkmenistan'ı hakimiyetler tarafından petigasına saklanıyor. İnternet ulgumunu, sosyal medya saytlarını, Instagram'da, Facebook'da, Twitter'da ya da beylik ulgumlarda Azatlığın haberlerine like basan, tehvir yazan adamlar hakimiyetler tarafından izarlanıp biliniyor. Türkmenistan dünyada öz halkına en gımmat ve en hayal internet hödürleyen yurt hükmünü ikrar ediliyor. Çeyli şartlarda radyonun ehmiyeti halk için hasta gımmatlı hale geliyor. İnternet el yeterli olanı hem adamlar bu ulgumdaki malumat çeşmelerinin arkayın peyazgelçiliksiz peydalanıp bilmeyer. Sebebi devlet internet ulgumuna berk göde uçluk ediyor. Ulanıcıları yeke yekeden izirlap öz siyaseti bilen ılalışmayan, devlet medyasına yurtta kazanılayan ve kaytalanayan ötüşleri ınanmayan adamları ilmudama öz çengeğine iyildirmeğin aladasına oluyor. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri dine bir sada halkın el, yukarı videopilerdeki adamların hem izarlamalardan soğulup geçmek için radyo tolkunlarının üstü bilen Azatlık Radyosu'na dinleyenliğini, şelilikte onların devlet medyasında ve yerli elektron neşirlerde aydınmayan kararsız haberler bilen tanışmanyanlıklarına gider. Sebebi onlar internet arkalı kararsız haber almaya çalıştılar desini hakimiyetlerin nişanasına uğurlup bilerler.
İnternet yok hocalıkların en çemesi tas her gün yali savursuzlukla Azatlık Radyosu'nun efirine karışıyorlar. Azatlık internetin üstü bilen de radyonun üstü bilen de Türkmen halkını yurtta bulup geçen zatlar bu arada haberle diyer.
Deyip Türkmenistan'ı dinleyeceğin diyer. Azatlık Radyosu Sovyet yıllarından beri, soğuk urşu devurlarından beri, demir perdenin anırsında kalan yurtların halkları için mühküm haber seriştesine ulupti. Şol bir vaktol, hedir kıdaman şerit şirketlerde hem dijital transformasiyalara baştan geçirip ödünün vefadar auditoriyalarını döwürün talaplaryna laýyklykda garaşdyk habarlaryny üçin etmek uğruna anyk tygyrlaýlary durmuşa geçirýänini aýdýar.
Eger Azatlyk radiosu bolmadyk bolanda häkimetleriň eden etdiligi artardy. Azatlyk radiosundan çykýan habarlar häkimetleri iňçilikden gaçyrýar, hatda ýokary wezipelerdäki emeldarlaryň hem käbirleri ýurtda bolup geçýän wakalary Azatlyk radiosynyň üstü bilen ýerleýär. İnternet el yeterliligi iýdirlenýän emeldarlar Azatlygyň gepleşiklerini radionyň üstü bilen dinleýärler.
Diýip Azatlyk radiosynyň çeşmeleri aýdýar. Türkmenistan hususan 2017-2018 ýyllardan soň ýeti ykdysady kynçylyklar bilen ýüz-ýüz boldy. Ady köpçülügi ýaramazlaşdy. Bazarlarda bahalar bir döwür keýin şahyna çykdy. Ýurdun milli manady hümmetini ýitirdi. Daşary ýurt valyutasy gymmatlady. Ýurtda valyutanyň gara bazary emele geldi. Ýurdun maliýe ykdysady pudugyny bolup geçýän torgunçuklaryň we durnuksuzlugyň arasyna Azatlyk radiosy ýurdun syýasy, ykdysady, jemgyýetçilik durmuşyny ýakynan ýygyrlamak dowam etdirdi. Azatlygyň ýurt içine habarçylary özlerini şahsy köpçülügini töwekkülçülük astyna alyp halkyň gözi gulagy boldy. Bolup geçýän wakalar barada ýerlilerlik habar berdi.
Bazarlarda haritlaryň bahalarynyň gymmatlamagy ýa-da käbir iýmit önümlerden ýetmezçilik etmegi barada Azatlyk radiosynda habar berilse, şol hepdeniň içinde käbir haritlar arzanlaýardy. Adamlar Azatlykda habar berildi, şonuň üçin çäre görýärler diýip öz aralarynda köp gürrüň edýärdiler. Azatlykda agdalýan problemalar boýunça edara kärhanalarda barlyklaryň geçirilen pursatlary köp boldy.
Diýip beýleki bir Türkmenistany dinleýjek aýdýar. Azatlyk radiosy tarapynyň Türkmenistany dürlüp hudoklarda şolary meňdeş oňyň täsirleriň döredilen pursatlary az bolmady. Obahojuruk işgärleri hususan pagtaçy we gallaçy kärenisler soňky ýyllarda şeýle täsirin gözli şaýatlary boldylar. Mälim bolýan Türkmenistany kärenisi daýhanlar döwlet bilen şertname esasyny pagta ýa-da buğda ýetirip ýetişdirýärler we ýetişdiren hasylyny döwletiň kesgitden nurhundan döwlete satmaga boşanýarlar. Türkmen hökümeti ýyllar boýy pagtany we gallany daýhanlardan ujypsyz bahalardan satyn alyp gelýärdi. Azatlyk radiosy daýhanlara salgylanyp şeýle problemlary ýerlerle üns çekdi.
Azatlyk radiosynda bu mesele boýunça ýerlerle çap edilen habarlaryň ýedi, ýani buğdaýyň we pagtanyň döwlet satyn alyş nyrhy ýokurlandy. Muňa biziň özümiz 100 göterim şahit bolduk.
Diýip Azatlyk radiosynyň Balkan welatyna habarçysy ýerli daýhanlara salgylanýar. Türkmenistan 2024-nji ýylyň hatyrynda buğdaýyň we pagtanyň satyn alyş nyrhlary Azatlyk radiosynyň maglumatlarynyň soň degişlikde 2.5 esse we 3.5 esse ýokurlandy. Okuýjylarymyz we dinleýijilerimiz şuňa meňdeş başga da köp mysala salgylanýarlar.
2018-nji ýylda ýurtda 7 çörek kytçylygy emele geldi. Sonda çörek we un nowatlarynyň videolary we suratlary Azatlyk radiosynda dowamly çap edilenden soňra halkyň çörek problemasy ýeňledi. Bu ýagdaýlaryň düzelmegine bölekleýin hem bolsa Azatlyk radiosynyň uly ýardymlary boldy.
Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Olar Azatlyk radiosynyň dünýäniň bir künjegine oturup beýleki bir künjegine Türkmenistanyň halkyň durmuşynyň gowulanmagyny goşant goşup bilýändigini aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump hökümet netijeleriligi tagallalarynyň çäklerini 14-nji martda 7 sany federal agentligiň şol sany ABŞ global media agentliginiň işini azaltmak boýunça karara gol çekdi. Munyň ideýan agentligiň garmagynak media serişdeleriniň birnäçesine şol sany Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň kongres tarapynyň bölünüp berilen grantlar togtuldy. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidenti Steven Kapus bu çäreniň Amerikanyň garşydaşlaryna äpet uly sowgat bolanyny aýtdy. Munyň ideýany media guramasy özüniň grant berijisini global media agentligine kadiýete şikayet etdi. Biz kanunyň biziň tarapymyzda bolanyny ananýarys. Dünýädäki despotlar biziň soňumyzy ören ýeri gutlap başlat diýip şonu media guramasynyň prezidenti ýene beýanat berdi.
Türkmenistanda adatdan daşary TV hadiseler bolanda hem adamlar selip etmekçiliklerin yol açan neticeleri barada Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarının üstü bilen havarlı boldular.
Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri şeýle hadiseler barada hem habar bermeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan bir uly ýaşly Türkmenistanyň SSR döwründe hem SSR dargaýynan soňra hem Türkmenistan Azatlyk radiosynyň giňinden dinlenendigini aýdýar.
Azatlyk öňler hojalyklarda radio tolkunlarynyň üstü bilen dinlenerdi. Soňra radionyň gepleşikleri Sputnik Emil Himra arkaly halka hüdürlünüp başlandy. Adamlar bir-birik bilen Azatlyk tolkunlary barada maglumatlar paýlaşyp, onuň gepleşiklerini dinleýärdiler.
Diýip uly ýaşly goza aýdýar. Media hünermenler ýapyk jemgyýetlerde garaşsyz maglumatyň gymmatynyň başgaça bolýanyny, onuň edil sır alyp sür berişmek ýaly ila tarasyny uly gyzyklama döredip bilýändigini aýdýarlar.
Halkyň ýeke tek garaşsyz habar çeşmesiniň seti kesilse, häkimetleriň eden etdiligi artar.
deyip Balkanlı yaşayıcılar alada bildiriyar. Yönü ilat arasına hususan inteligensiya vekillerinin arasına azatlık radyosunun geleceğinin parlak olunluğunu, onun Birleşen İşlantlarda tesirli adamlar tarafından, kongreste kanun çıkarcılar tarafından koldoncokluğuna ediyen adamlarım var.
Birleşen İşlantların kongresi, konstitüsyası ve kadet idarları beyli hareketlere yol vermediler. Olur Birleşen İşlantların kımmatlıklarının erkin metbu otun tarafında çıkış ederler. Birleşen Ştatlarda kanunların gücü bardır.
Deyip Balkan vilayatına azatlık radyosunun haberçisi bilen gurrundaş bolan entelektual adamlar aýdýar.
Olar özlerini Birleşen Ştatlaryň düşmanlaryna gülki etmediler.
Deyip olar sözünün üstüne ýetirýär. Birleşen Ştatlaryň kongres tarapynan maliýeleşdirilýän azat Ýewropa azatlyk radyosunyň baş edarasy Çehiýe Respublikasynyň Praga şäherine ýerleşýär. Soňky bir näçe ýylyň dowamyna medpuwat azatlygy boýunça halkara guramalar, demokratik ýurtlardaky iri media edaralary we käbir hökümet resmileri azatlyk radyosuna öz goldaglaryny hem-de medet berji sözlerini beýan etdiler. Şol bir wagtda Pakistanyň Awganystany, Iranyň Russiýa, ol ýerden Belarusy we Ukraina çyny giň territoriýalarda ýaşaýan halklaryň wekilleri hem azat Ýewropa azatlyk radyosuny goldap çykyş etdiler. Men bir obada yaşayarın, bizde emeli hemrayadı, ıgtıvarlı internet yok. Sizin radyonuz bana umit veriyar deyip İranlı bir dinleyici, Azatlık Radyosu'nun İran kulluğunu telegram arkalı iveren hatına aydiyar. Farda radyosu yağın Azatlık Radyosu'nun İran kulluğu menin esası mağlumu çeşmem. Sebebi ol yerde ters meyilsiz ve profesyonel haberler veriyar deyip dinleyici aydiyar. Oları yitirmeklik öreğen ağır bulur. Şol gün hiç kaçan gelmez deyip umit ediyar deyip ol sözünün üstüne yetiriyar. Siz katiler edil yalan tüm üstanlığını böğütüp geçen yağıtılık şöhreti yalı olduğunuz deyip bir Ukraynalı yaşayıcı Oleg Pozorov ödünün Facebook sahipası arkalı Azatlık Radyosu'nun Ukrayn kulluğuna sağ olay diyar. Azatlık Rusya Ukrayna'da 3 yıl odalı giyinlerini çalışa girişeli bari fronttan kızgın uruşun bariyan yerlerinden haber verip geliyar. Ol siyasi azatlıkları korumak uğruna Azatlık Radyosu'nun bitiren işlerine minnettarlık bildiriyar. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Afganistan ve Pakistan kulluklarına hemşilora mengdeş yüzler için medet birci sözler gelip kavuştu. Radyo Azadi yan Azatlık Radyosu'nun Afgan kulluğu bizim için humurup duruyar. Ol meni dünyada bolup geçiyen zatları varada xavarlı edip duruyar. Men gece günüyüz onun gepleşiklerini dinleyarın. Radyonun üstü bilenine, telefonun üstü bilenine deyip Radyo Azadi'nin dinleyicisi. Hacı Hudayverdi WhatsApp arkalı iveren Goldov hatına idiyar. Azatlık radyosu köplenç unutulayan yurtlar için umid şöhreti oldu. Onunla berleyen gepleşikler küçücük obalardaki adımları dünya bilen biriktirdi. Men yeketek radyo bilen çet obada yaşap onun sesini hakikatlarına gövünlük berici hasaplayarın. Men onun gepleşikleri elmadamı bağıttı ve canlı galar deyip umid bildiriyar neyip beyle kıvır Oğgan sanı dinleyici. Saha Mekir Azatlık Radyosu'nun Oğgan kurluğuna yadiyar. Beyle kıvır dinleyici Oğgan sanın günorta Zabul velayetinden olan Nabiullah Zabuli Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ı hem de Azatlık Radyosu'nun mali üpçünçlüğünün kesilmeyi boyunca kavul edilen kararı tesir edip bilecek islenlik adamı yüzleniyar. Hayır, siz ödünüzün milyonlarca vefadar dinleyicilerinize bir vefalık etmen. Bu mağlumat yol görküzücüsünü dire saklanlayıp olay diyar. Azatlık Radyosu'nun Belarus kulluğunun bir dinleyicisi Zmitrok Siemenyuk Instagram'da şeyle yazıyar. Siz propagandadan hem de yigrençten azat havarları veriyarsınız. Men dünyada bolup geçen ençeme mühüm vakalar varadı. Havar alyarın. Elbette men havarları öz enedirimine okap bilyarını ip Belaruslu okuyacak diyar. Belarus kulluğunun beylik bir okuyucusu Tatsiyana bu medya kurumusunun gepleşiklerini dinleyenine özünü hakiki Evropalı rayet yalı duyanlığına diyar. Onun misiyası bugün kuhuna entek tamamlanmadı. Bu hekaya devam etmeli deyip ol belliyar.
Kardeşim Maksat Attayev'in maglumatını dinlediniz. Azatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim tezde koşundularımızı ulanma için VPN gerek değil. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz. Gepleyer Azatlyk Radyosu hormatly radio dinleyijileri siz heptäniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Orada aý dowam edýärki Türkmenistanda dinçilere meçide barýan raýatlara gözökçülük edilýär. Bayramçylyk günlerinde üýüş mölöňlere ünsüni artdyran türkmen häkimetleri raýatlara basyş hem görkezýär. Kärdeşim Sehranyň maglumatyny dinläli.
Türkmenistan'da musulmanların mukaddes Ramazan ayı devam ediyen mahalı Balkan velayetinde meçide baryan rahatların köpülmeu bilen hakimiyetler din dinçilere gözövçülüğü güçlendirdi. Balkanabat şehrinde kanun koruyucu idaraların işyerleri kamillik yaşına yetmedik çağaları ve ayal gıydları meçitlerden polite merkezine alıp gidip oları adar vermelere ve korkuzmalara sedevar ettiler. Adatlık radyosunun haberçisinin 18. Mart'ta Sevit'ten beren mağlumatına göre polite bölümüne iltilen zinanlar devlet idaralarında işleyen bolsa onda olar öz arzası bilen işinden çıkmağa mecbur edildi.
Son günlerde hususana cuma namazının okulyanı gününe meçitlerin şosana baş meçidin daşı polisiye ve Milli Hufsuluk Ministerliğinin afiçerlerinin kulluk ulağlarının doluyar. Olur cuma namazını ya da tarava namazını okumağa gelen yetkinceklerin ve ayalıgıların ehlisini velayet polisiyasının baş idarasına alıp gidiyerler.
Deyip yağdaylardan haberli Balkanabatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Başı örtülen, hicab takınan zinanlar ayrıtın otoğa salınıp soru edildi ve onlara payış sözler aydılıp onların hicabları kellelerinden çekilip ayrıldı.
Olur bize siz içi şeytan, daşı musulman bolup görünen celepler ertir orada ay kutarduğu yine şeytan keşfine kaydarsınız deyip başka da katı erbet payış sözler aittiler. Mana ve menyalı bücretti işleyen birlik ayalgıylara öz islamız bilen işten çıkmak hakkındaki arzamızı mecburu yazdırdılar.
Deyip sağlık işyeri anonimlik şertinde aittı. Büccet işyerlerinin ençemesinin tasdiklamağına göre kanun koruyucular giyeceğim yarıdığına karamazdan oların işleyen idare kerhanalarındaki yolbaşçılarını hem polite bölümüne çağırdılar. Olar başlıklarımıza hem neme seyrediyen işyerlerin dini radikalizm toparlarına koşuluptur deyip adar verdiler deyip işsiz kalan odolku büccet işyeri anonimlik şertinde aittı. Kanun koruyucular bu çarelerinin sebeplerini ayalgıyların meçide barmalı değildiği, cemaat bolup namaz okumalı değildiği bilen düşündürüyerleri.
Olur yaş gıyları olsa tarava namazını bakana edip yaş gıyıtlarla meçide duşuğa çıkmakta iplap, onların yakınlarını çağırıp mazhar edip kaydıp meçide koy vermez yani. Payış sözler aydiyarlar.
Deyip Balkanabatlı yaşayıcı aittı. Şeyle de kanun koruyucular başını hemme taraplayın görünüşte örtmek için niyetlenen yürüyte hicapları dakınan zinanları dini radikalizm şüphesinde ayıpladılar. Bu zinanlara Daşoz'daki ayarlar türmesine uğradılmak bari de hayvat atıldı deyip yağdaylardan haberli Balkanabatlı zinan anonimlik şertinde aittı. Polite ve mahama işyerleri meçitlerden polite bölümüne ilk yetkinceklerin olsa okuyan mekteplerinin müdürlerini ve inatalarını çağırıyorlar.
Olar mektep müdürlerini çağırlara itibar edip bilmedilikte azar veriyorlar. İnataları olsa 130 manat cerime talyarlar. Olar eğer bu yağday kaytılansa onda has ağır ceza karasyandığını hem duyduruyorlar.
Deyip Balkanlı enataların biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Kanun koruyucular enataları ve mektep müdürlerini yurtta çağılar için bellenendiği aydılayan gün tertibi namasını bozmakta ayıplayarlar.
Olar bu tertibe layıklıkta yetkinceklerin akşam saat 9'da uka gitmelidiğini, oların giyici 10.30'da tarava namazına barmağının bu tertibe kavat gelmeyendiğini aydarlar.
Deyip Balkanabatlı yaşayıcı aittı. Bellesek şu günler Balkanabat'ın meçitlerinde tarava namazı akşam saat 10.30 tövürüğünde okuluyor. Kanun koruyucuların basışları meçitlerin dini içi bilen çeklenmeyer. Şu günler olar meçidin daşında durup rayetlerden sadaka sorayan meteş zinanları hem polite bölümüne alıp gidiyerler. Bu ayarlardan meçitlere barmazlık ve sadaka soramazlık talep ediliyor deyip Balkanabatlı yaşayıcı belli. Azatlık bu yağdaylar barada değişli yerli hakimiyetlerden şolsandı, velayet polise müdürlüğünden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da hakimiyetler geçen yıllarda bolşayalı şu yıl hem Ramazan ayının başlanmağı ve meçitlere barayan adamların sahanının köpülmeği bilen Müslüman dinçlerinin üyüşmelenlerine gözövçülüğü arttırıp başladılar. Şu ayın başında haberçilerimiz meçitlere barayan rayetlerden mobil telefonları getirmediğini talep ediliyendi. gördüğüne, olorun telefonlarının ellerinden alınyandığına haber verdiler. Türkmenistan'ın konstitüsyonunun 41. maddesinde her bir adamın özünün dine karayışını öz başta kesitleyendiği, onun yeki özü ya da beylik adamları ile bilelikte islen dinine uymağı ya da hiçbir dine uymazlığa haklıdığını taliyara. Muharramazdan halkara hasavatlarında Türkmenistan'ın hükümeti rayetlerin esası azatlıklarını, şolsanda din vicdan azatlığını çeklendirmekte yıllar boyu tanqid ediliyor.
Kardeşim Sehran'ı dinlediniz.
Türkmenistan'da internet bölgüdeni sayfon 3 ulgumu bilen bölgüsün. Azat Xabar, e-mail verilisi derbeze.net adresine mail uğratsanız, sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzu yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar, e-mail belgesi derbeze.net adresine silendik mazmununu mail uğradım.
Gepleyer Azatlık Radyosu, hormatlı radyo dinleyicileri, siz hepdenin cemi gepleşimizi dinleyersiniz. Ramazan ayında azık kıtçılığı hatım duyuluyor. Azatlık Türkmenistan'daki haberçileri et sevdasında bök dönüşlüklerin dörenliğini ve bu yağdayın rayetlerin azı üçünçülüğü ile bağlı aladalarını hatım güçlendirenliğini belliyerler. Kardeşim Maksat Attayev'in maklumatını dinleyeli.
Türkmenistan'a et üçünçülüğü ile bağlı devam edeyen aladaların arasında Marvulatır'ın bayramalı etrafındaki kevr et dükkanlarına Ardan Bakadan sün Zülkayt'ın sevdası yolu koyup başlanı. Yine alıcılar bu etin hirini ve gelip çıkışını alada bildiriyorlar.
Biz şol satlığı çıkarılan ardağın etten satın alıp yiyip gördük tağımı yok. Edil savın çeynen yalı. Yöne hedir umuman aydınında et önümlerinin bakaları kımmatladı.
Deyipir yerli yaşayca da Atık Radyosu'nun haberçasına gururun verdi. Sevitte suğur etinin 1 kilogram 70-80 manat tuğruklarına bakılan yan makali bayram alinin kabir et dükkanlarına hem de bazarlarda pida olan Zülkayt'ın 1 kilogramı 50 manattan bakılan yar.
Adamlar bu etin bahası beylik etlerden 20-30 manat arzan deyip ulu höves filan satın alıyorlar yöne. Satıcılar bu etin anık hayti malın eti olanlığını takip edip bilmiyorlar. Yöne etlerin Hindistan'dan getirilenliği aydılıyor.
Deyip yerli yaşayıcılar aydılar. Azatlık Radyosu Marvulatı'na peyda olan arzan etin Hindistan'ın import edilen ölümler bulunduğunu sevda resmiyle tasdik edip bilmiyor. Hindistan'ın yerli anlaşılan bağlılıkta sığırlar ayrıtın kanunlarla koruluyor. Çolbruvat'ta bu yurt gavmış etinin eksportını önünaki orunları eğiliyor. Birleşen İştahatların Oba Hızılık Departamentinin 2016 yılda çapedeni hasavatını vura Hindistan et ölümlerini eksport etmekte dünyada en önünaki orunları eğiliyor. Hasavatı dünyadaki et sevdasının 20 ötürünün bu yurttan eksport edilen etlerden düzülündüğü haber verildi. Hindistan esasan gavmış etinin önümçülüğünü öne saylanıyor. Bayramalı etrafının sevdan okotlarını peyda olan ili yeterli etler 5 kilogramlık paketlerde alıcılara hödürleniyor. Azatlık Radyosu'nun haberçileri Sevitte koyun etinin 1 kilogramının 70-75 manat aralığına, sığır etinin 75-80 manat aralığına satılıyanını haber veriyorlar.
Adamlar et halal mı deyip soruyorlar. Biz onlara neyme zogap vereceğimizi bilmiyoruz. Şunun için biz özümüzün anık gözümüz yetiyen yerli mallarımızın etine zogap verip biliyoruz.
Deyip marlı bir et satıcısı Gassa Pazatık Radyosu'nun haberçası bilen gurundaşlıkta etti. Bu haberler yurdun dürlü sevdiklerine et önümlerinin üçünçlüğünün yaramazlaşan pursatlarına kabat geliyor. Kavr Gassaplar yürüyüte plastik paketlerde alıcılara hödürlenen etlerin düğümünden sünksüz olanlığı sebepli, onların kayısı malın eti olanlığını üyelerinin anıklayıp bilmeyenliğini aydıyarlar.
Sünksüz olanda bir zat aydıp bilerdik. Yönü bu etlerde beylik malların eti bilen deniştirer yali sünk yok.
Deyip yerli gassab aydiyar. Martın başlarına Levan Fulatına sığır eti 80-80 kumanada gımmatladı. Şonun bir hepte çemesi vağız sonra dağıttığın havaçlar Balkan Ulatının Balkanavar şehrine İngardan sünksüz sığır etinin bakasının 90 manada çelini yok korunanını haber verdiler. Et üpçünçülüğünün bağlı problemler yurdundurlu sevdiklerine şozanı Balkan Ulatının bir neçe etrafına son kaylarda iğri şaklı malların arasına nevelli keselçiliğin yayırap olorun köpçülüklüğün kırılmağı var da yığcamlaşan haberların iyiziyanına kabat geliyar. Mara Ulatına maldarçılıkla meşgul olunan hocalıklar azaltık. Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun döşükte son kuatlarda yerli malların baş sanının azalyanını tasdikleyarlar.
Hazır malların sanı katı azaldı. Eğer deseydip yurdun dasından et getirmeseler, bizim öz mallarımızı, koyunları, geçileri, sığırları ve düye malını kızıl kitaba girizmeli bolmasın. Sonun için yurdun dasından et importini devam ettirsinler. Sol bir wagtda yerli etin eksportini azaltmaly. Şeýle etsek, ýene de bir näçe ýyldan daşary ýurtlardan satyn alynýan et önümlerini mätäç galmaryz.
Dip bu sebepde hereket edýän maldarçylyk gozulyklarynyň işinden habarly yerli Çeşme Adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdoşlukda aýtdy. Bu aralykda paýtagt Aşgabatyň adyk dukanlaryna 1 kilogramynyň bahasy 16 manat bolan tovuk buwdy 16-njy martda 2 manat gymmatlap 18 manata çykdy. Yerli ýaşajyry plastik paketlerde alyjylary hödürlenýän tovuk etine köp mukdarda buwdy bolan uny aýdýarlar.
1,5-2 kilogram agramy bolan tovuk etiniň 300-400 gramy buwdy bolup çykýar. 4-4,5 kilogramlyk paketlerdäki tovuk buwdynyň tas 1 kilogramyny buwdy emele getirýär.
Diýip Aşgabatda ýaşaýjy aýdýar. Adatlyk radiosy etönümlerini üçünçüligine bagly ýurtda dowam edýän meseleler boýunça söwda resmiýetlerinden tesbir alyp bilmeýär.
Kardeşim Maksat Attaýewi diňlediňiz. Kepdäniň jemi gepleşigimizi dowam ettiriýäris. Şu hepdir ençeme wagt bäri Türkmenistanyň daşyna çykyp bilmedik türkmen raýatlarynyň biriniň ýurtdan goý berilenligi mälim boldy. Türkmenistanyň prezidentinden öz aýalynyň ýurtdan çykarylmagyny sorap habar beriş serişdeler arkaly ýüzlenen Türkiýanyň raýatynyň aýaly daşary ýurda çykyp bilipdir. Jehan Jengiz Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň öz aýaly Enejan Jengize ýurdun daşyna çykmagy gadagan edenligini Adatlyk radiosynyň migrasiýa proýektine dekabryň ortalarynda gurrun berdi. Enejan Jengiz 2025-nji ýylyň 3-nji martynda türkmen aktivistleriniň TikTok streamleriniň birine gatnaşyp özüniň häzirlikçe Dubaýdadygyny köpçülige mälim etti. Türkiýanyň raýaty Jehan Jengiz'in aýaly Enejan Jengize türkmen häkimetleri tarapyndan daşary ýurda çykmagy ruhsat berilenligini Türkmenistanyň kanun gorejedarlarındaky ýagdaýlardan habarly Çeşmeler Adatlyk radiosyna tassyklady. Enejan we onuň ýoldaşy Jehan Jengiz bilen gepleşmek finansyga başa barmady. Olar Adatlyk radiosynyň soraglaryna jogap bermekden ýüz öwürip, sebäbini düşündirmediler. Adatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan türkmenistanly Çeşmeniň söýlerine görä Enejan daşary ýurda çykmak gadagançylygy aýrylan hem bolsa migrasiýa gullugynyň işärleri ondan paral mawçyn ony ýurtdan goý bermezligi tinançypdyr.
Ýoldaşy Adatyk radiosynda gowk galmagyl turdanyndan soň bu mesele üns berildi. Onsuz hem Enejanyň ýoldaşy saglyk problemlary bilen ýüzbe ýüzdi. Kim bilýär, belki de häkimetleriň rehimi inendir. Emma ondan öň ýurtdan çykmak gadagançylygy aýrylyp Dubaýa wiza alandygyna garamazdan onu yurttan göwermendiler.
Dip Çeşmeýär. Çeşmeniň söýlerine görä Enejan howa menzilinde uzak wagtlap saklanyp migrasiýa gullugy tarapyndan soragy çekilipdir.
Meniň bilsime görä uçuryň uçmagyna az wagt galanda oňa ruhsat berdiler. Oňa selini onu soragy çekdiler.
Dip Çeşme berledi. Türkmenabat şäheriniň kanun gorejedarlaryna ýakyn ýene bir çeşmeniň maglumatyna görä Enejan daşary ýurda çykmazdan ozal onuň erkek doğany yerli milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri tarapyndan ýerlenipdir.
Adatlyk radiosyna adagdylan soň MHM Enejanyň we onuň maşgalasynyň Adatlyk radiosy bilen ara baglanşygynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin ýerledi.
Dip türkmen awatly Çeşme anonimlik şertinde gurrun berdi. Bir näçe wagt mundan öň Türkiýanyň raýaty Jehan Jengiz TikTok sosial ulgamynda Türkmenistanyň prezidentine ýüzlenme görnüşinde video ýerleşdiripdi. Türk raýaty öz ýüzlenmesinde aýaly Abdullaýewa Enejan Jengiziň Türkmenistanyň migrasiýa gullugy tarapyndan daşary ýurda gitmek hukugynyň 5 ýyl içinde çäklendirilendigini aýdyp, bu çäklendirmäni aýyrmagy haýyş edipdi we Türkmenistanyň prezidentine ýüzlenipdi. Jehan we Enejan 2018-nji ýylda durmuş gurupdyr. 2019-njy we 2022-nji ýyllar aralygynda COVID-19 pandemiýasy sebäpli halkara gatnaşyklar ýatyrylandan soň Enejan Türkiýede bi-kanun ýagdaýda ýaşamaly bolupdyr. 2023-nji ýylda Enejan Türkmenistana dolanyp baranda Türkmenistanyň migrasiýa hakyndaky kanunyň 30-njy maddasy esasında onuň daşary ýurda çykmak hukugy 5 ýyllyk çäklendirilipdir. 2024-nji ýylyň dekabrynda Jehan Jengiz migrant media proýektine ýüz tutup öz sesiniň Türkmenistanyň prezidentine ýetirilmegini isledi. Ol Serdar Berdimuhammedow sesini eşitip maşgalasynyň birleşmegine ýardym eder diýip umyt edenligini aýtdy. Jehan Jengiz'in yüzlenmesinden soň Türkiýanyň ýene iki raýaty Adatlyk radiosynyň migrant media proýektiniň üstü bilen Türkmenistanyň prezidentine yüzlenmek islediler. Şeýle ýanwarynda video yüzlenmesinde öz aýallarynyň Türkiýedäki maşgalalaryna gowuşmagyny soran Ýylmaz Özkanyň we Rustem Arslanyň ýan ýoldaşlary henizem Türkmenistanda galýar. Türkmenistanyň raýatlary bolan iki ýanan Maýsa Özkan we Dilfuza Arslan Türkmenistana daşary ýurt pasportlarynyň möhletini uzaltmak üçin baran soň yurttan çıkarılmandır. Yılmaz Özkan'ın ayalı Maysa Özkan, hakimetlerin önsünü çekmek maksadı bilen Türkmenistan'ın içinden YouTube kanalında video yerleştiriptir. Ama ona hakimetler hiç hile reaksiye bildirmendir. Türkmenistan'ın hakimetlerinin Türkiye'nin rayetleri bilen maşgala uğran Türkmen ziyananlarına yurttan çıkmak kadağınçılığını gerizmekine değişli yagdayların en çemesi köpçülüge məlim oldu. 2019-2022 yılları aralığında COVID-19 pandemiyası sebepli halkara qatnavlarının yatırılmağının neticesinde Türkiye'de münglerce Türkmenistanlı belli bir vaxt aralığında bir kanun yagdayda yaşamalı oldu. Şol dövür Türkmen hakimetleri öz rayetlerini izine getirmek oyunca yeterlik tağalla etmezlikte hem tanqitlanıp dey. Sonki yıllarda Türkmen rayetleri pasportlarını çalışma için Türkmenistan'a baranlarında Türkmen hakimetleri pandemiye dövründeki yagdaylara salgılanıp olara yurttan çıkmak qadağançılığını girdip dey. Türkmenistan öz rayetlerine daşarı yurtlarda pasport vermeyer. Türkmenistan'dan koy verilmedik rayetlerin yurdun degişli daralarına yüz tutmak sinançıkları onayın neticeleri seyrek veriyer. Azatlık radyosu ile sökvetteş olan Türkiye'nin rayetleri Türkmen ayarlarının Türkmenistan'dan çıkarılmazlığı bilen bağlı yagdaya düşen başka da 60'a olay Türk rayetinin çözgüt gözleyenliğini gurrun verdiler. Hormatlı radyo dinleyiciler şunun bilen hepteyanın cemi gepleşimizi geçirip kutarıyarız. Onu Praga'daki studiyadan men Gözel Hudayverdiyev alıp bardım. Yine de efirde duşuşyan çak hoş sağ olun.